je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, najvažnije informacije. Glavni grad Južne Osetije u potpunosti je očišćen od gruzijskih jedinica, tvrde ruski vojni zvaničnici. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija četvrti put u nekoliko dana nije doneo odluku o sukobu u Gruziji, šef francuske diplomatije Kušner u Tbilisiju. Skupština grada Beograda u petak bira gradonačelnika, piše Blic. Bolivijski predsjednik Morales proglasio noćas pobjedu na referendumu o mandatu šefa države. U Srbiji danas sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 24 do 30 stepeni. Pored pregleda najvažnijih informacija u emisiji još možete čuti kako je predsjednik Tadić objasnio Georgeu Bushu šta za Srbe znači tri podignuta prsta.
On je bio iznenađen i pitao je šta znači tri prsta, zašto tri prsta? Ja kažem, kako ne znaš? To je Sveto Trojstvo. A njemu je to bilo zanimljivo da usvoji sada jedan deo našeg identiteta. Ja kažem, za to se mi borimo.
U Guči je sinoć završen 48. Dragačevski sabor trubača. Za ministra Milutina Mrkonjića to je najbolji srpski brend.
Tri dana se ovde slilo oko 670 hiljada ljudi, građana ove zemlje i puno stranaca. To je dokaz da je Guča danas stvarno srpski brend u svetu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li Bosni i Hercegovini preti podela. Učesnici polemike, dva bosansko-hercegovačka političara, Denis Bećirović iz Federacije Bosne i Hercegovine i Drago Kalabić iz Republike Srpske, ovako odgovaraju na to pitanje.
Nema potrebe da uopšte razmišljamo o ponavljanju nečega što je istorija već više puta odbacila i pokazala kao nemoguće, a zaista nemoguće je podijeliti državu Bosnu i Hercegovinu.
Znajući kako je i nastala i kako je opstala i znajući unutrašnje kontroverze, ne bi se usudio reći da se ona ne nalazi pred određenim iskušenjima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni grad Južne Osetije u potpunosti je očišćen od gruzijskih jedinica koje se potiskuju ka administrativnoj granici ocepljene autonomne oblasti sa Gruzijom, izjavio je pomoćnik komandanta mešovitih snaga za podršku mira u Južnoj Osetiji Vladimir Ivanov. Gruzija je nastavila napade na Cinvali, glavni grad separatističke oblasti Južna Osetija, uprkos objavljenom povlačenju, dok su ruski avioni noćas gađali ciljeve oko Tbilisija. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su brodovi ruske mornarice potopili gruzijski brod sa raketnim lanserima nakon okršaja na moru, javljaju ruske novinske agencije. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev poručio je u telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Nikolom Sarkozijem da je za normalizaciju situacije u zoni gruzijsko-južno-osetijskog konflikta neophodno da Gruzija povuče svu vojsku. Borbe su vođene i tokom vikenda, pripremio Dragan Štavljanin.
Ruska avijacija bombardovala je grad Gori, koji se nalazi izvan ove separatističke oblasti. Na licu mesta je bio i novinar Radija Slobodna Evropa, Koba Likiladze. Blizu artiljerijske baze vidimo užasan prizor. Osim baze, gore dva stambena bloka. Dvorište je puno leševa. Istovremeno, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev danas je opisao situaciju u gruzijskoj separatističkoj oblasti Južnoj Osetiji kao humanitarnu katastrofu. Moskva tvrdi da je u napadima gruzijskih snaga na Južnu Osetiju poginulo 2000 lica, što je gruzijski predsjednik Šakašvili okvalifikovao kao totalnu laž. Stradalo je i 15 ruskih vojnika, 150 ih je ranjeno. Istovremeno, predsjednik Gruzije Šakašvili izjavio da je poginulo oko 30 gruzijskih vojnika. Zamjenik ruskog premijera Sergej Sobijanin kazao je tokom sastanka Medvedev sa ruskim vojnim vrhom da je u posljednjih 36 sati više od 30.000 ljudi izbjegli iz Južne Osetije u Rusiju. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u glavnom gradu Južna Osetija nema struje i vode za piće, a u prekidu su telefonske veze. Ruska vojska saopštila je danas da je u potpunosti oslobodila glavni grad Južne Osetije Šinvali, javile su ruske agencije. Istovremeno, sekretar Gruzijskog komiteta za nacionalnu bezbednost Aleksandar Lomaja izjavio rano jutros da gruzijske trupe potpunosti kontrolišu Šinvali i okolno uzvišenja. On je dodao da su u toku žestoki okršaj sa ruskim agresorom. Gruzija će povući čitav kontingent od 2000 vojnika iz Iraka, čim američke snage prisutne u toj zemlji obezbede prevoz. Gruzijski predsjednik Šakašvili, koji je danas proglasio ratno stanje, optužio Rusiju za invaziju.
Russian troops, Russian tanks that moved into South Ossetia on their way
Ruske trupe, ruski tenkovi koji su ušli u Južnu Osetiju protjerali su cjelokupnu gruzijsku populaciju koja živi na toj teritoriji. Oni su izvršili etničko čišćenje u Južnoj Osetiji, kazao je Šakašvili. Istovremeno ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin također optužio Gruziju zbog napada na Južnu Osetiju.
Pritom Tbilisi primjenjuje taktiku vržene zemlje.
Tbilisi koristi taktiku spržene zemlje. Više gradova u Južnoj Osetiji u potpunosti uništeno. Gruzijski snajperisti ne dozvoljavaju prolaz ambulantnim kolima, odnosno ukazivanje medicinske pomoći ugroženim ljudima, ističe Čurkin. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov upozorio je da nijedan deo Gruzije koji se koristi za napade na Južnu Osetiju neće biti bezbedan. On istovremeno kazao da su za sukobe delimično odgovorni i oni koji su snabdevali oružjem Gruziju, uključujući i Ukrajina. Američki predsjednik George Bush je u Pekingu izrazio zabrinutost zbog zbivanja u Gruziji. Napadi u Gruziji se dešavaju daleko od zone sukoba u Južnoj Osetiji. To je opasna eskalacija krize. Nasilje ugrožava mir u celom regionu. Gruzija je suverena država i njen teritorijalni integritet mora biti poštovan. Tražimo hitan prekid nasilja, prekid ruskog bombardovanja i povratak svih strana na pozicije od pre 6. avgusta, poručuje Bush. Rusija smatra da jedini izlaz iz krize u Južnoj Osetiji povlačenje gruzijskih snaga iz zone konflikta, izjavio je danas ruski predsjednik Medvedev u telefonskom razgovoru sa predsjednikom SAD-a Bushom, saopštio je Kreml. Medvedev je naveo da Rusija želi da privoli gruzijsku stranu na mir, da zaštiti život i dostojanstvo svojih građana, kako to zahtevaju i zakoni bilo koje države. Istovremeno snage druge separatističke republike Abhazije počele su operaciju proterivanja gruzijskih snaga iz Kodori Klisure, jedinom dijelu Abhazije koji je pod kontrolom Tbilisija. Gruzija je izgubila kontrolu nad Južnom Osetijom nakon poraza u ratu početkom 90-ih. Od 1994. godine vode se pregovori o rješavanju konflikta. Pitanje statusa Južne Osetije rješava se za sada bez uspjeha u okviru mešovite kontrolne komisije u kojoj su predstavnici Moskve, Tbilisija i Šimvalija. Od nešto više od 70.000 stanovnika Južne Osetije, ogromna većina ima rusko državljanstvo i pasoše.
Kolega Dragan Štavljanin pripremio je storiju o sukobima u Južnoj Osetiji, a vest koja je upravo stigla, najmanje 3 ruska vojnika noća su poginula i 18 ih je ranjeno u napadu gruzijskih snaga na Cinvali, glavni grad Južne Osetije, saopštile su vlastite separatističke oblasti. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni četvrti put u nekoliko dana nije doneo odluku o sukobu u Gruziji. Članovi Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija prekinuli su sastanak nakon 3 časa s namjerom da se ponovo sastanu kasnije danas ili sutra. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Zalmaj Halilzad optužio je Rusiju da ometa pokušaje da se postigne mir, kao i da pokušava da promeni režim u Tbilisiju, što je ruski ambasador Vitalij Čurkin negirao. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u Moskvi je također negirao da Moskva traži smenu gruzijskog predsjednika Mihajla Šakašvilija. Šefovi francuske i finske diplomatije Bernard Kušner i Aleksandar Stub, koji posreduju u rusko-gruzijskom konfliktu, trebalo bi da se sastanu sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim. Sastaćemo se sa ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim i predsjednikom Medvedovim, rekao je Stub u Tbilisiju, gde je sinoć doputao sa Kušnerom. Kušner i Stub, čije zemlje predsjedavaju Evropskoj uniji i Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, trebalo bi danas iz Tbilisija da otputuju za Moskvu. O situaciji u Južnoj Osetiji svjetski lideri razgovarali su i na otvaranju olimpijskih igara u Pekingu. Bila je to prilika za brojne susrete i razgovore i o drugim temama. Tako je jedan neformalni razgovor sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom predsjednik Srbije Boris Tadić iskoristio i za razmjenu stavova o ovdašnjim problemima.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio je iznenađen način na koji mi pozdravljamo našu reprezentaciju. Ja sam sedeo odmah 2 reda iza njega i naglašeno sam sa 3 prsta pozdravljao našu reprezentaciju i hteo sam to baš da uradim i pred svjetskim državnicima, a i zbog toga što naši ljudi znaju šta to znači, jer je to deo našeg identiteta. On je bio iznenađen i pitao je šta znači 3 prsta, zašto 3 prsta? Ja kažem, kako ne znaš, to je sveto trojstvo. Njemu je to bilo zanimljivo da usvoji sada jedan deo našeg identiteta. Ja kažem, za to se mi borimo. To je naša ideja. I bio je to jedan zanimljiv dijalog. Uvijek je u takvim okolnostima dobro otpočeti dijalog. Priznali ste Kosovo, zbog čega ste to uradili, prekršili ste međunarodno pravo. Onda on meni odgovori da je to eto kao za njih realnost politike, ali svako brine o svojim interesima, borimo se za svoje interese. Prilika je i ovakva jedna manifestacija da pokažemo naše pozicije, da pokažemo šta je naša pozicija i naš stav, da oni pokažu svoj stav, pa da se nadmećemo na neki način i da pokušamo da nađemo neki zajednički jezik.
Predsednik Srbije Boris Tadić. Sednica Skupštine grada Beograda, na kojoj bi trebalo da bude izabran gradonačelnik prestonice, gotovo sigurno biće održana u petak, prenosi današnji Blic. Kako navode list, jedini kandidat za funkciju gradonačelnika Beograda je predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Dragan Đilas, a njegov zamenik trebalo bi da bude Milan Krkobabić iz partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Prema pisanju Blica, od 13 mesta u gradskom veću socijalisti bi trebalo da imaju 4 mesta G17-2, dok ostala mesta pripadaju Demokratskoj stranci. Večernje novosti prenose da će sednica gradskog parlamenta biti održana u ponedeljak 18. augusta. Prema navodima tog lista već je poznati raspored vlasti u javnim gradskim preduzećima. A predstavnice veterana iz 22 grada sa juga Srbije najavili su protest na prelazu Merdare zbog neisplaćenih ratnih dnevnica. Predstavnik leskovačkih veterana Duša Nikolić rekao je da je protest na administrativnom prelazu sa Kosovom zakazan za 15 sati, ali da neće biti masovan jer je predviđeno samo dolazak predstavnika, odnosno predsjednika štrajkačkih odbora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bolivijski predsjednik Evo Morales proglasio je noćas pobjedu na referendumu mandatu šefa države, što mu omogućava zadržavanje na vlasti i nastavak sa programom socijalističkih reformi u zemlji. Bolivijski narod je danas svojim glasovima izrazio podršku konsolidaciji promjena, izjavio je Morales obraćajući se hiljadama sledbenika okupljenim ispred predsjedničke palate. Na splitskom aerodromu ruski avion Tupolju prilikom ulaska na platformu udario je u rep italijanskog putničkog aviona Airbus. Putnici i posada u oba aviona su prošli bez povreda, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo saobraćaja. Istraga je u toku. Dinar je danas oslabio za 0,18% prema evru, koji ponovo vredi više od 76,12 dinara, nakon što je od 6. augusta srednji kurs bio manji od 76 dinara za euro. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, odbranila je titulu prvaka Evrope, pošto je sinoć u Rigi u finalu kontinentalnog šampionata savladala Litvaniju sa rezultatom 96-89. Srpska teniserka Jelena Janković danas je zvanično izbila na prvo mesto svetske WTA rang liste. Jankovićeva je na prvom mestu smenila Anu Ivanović, koja je inače zbog povrede desnog palca na ruci odustala od učešća na olimpijskim igrama u Pekingu. A finalnim takmičenjem 16 najboljih orkestara u Guči sinoć je završen 48. Dragačevski sabor trubača. Orkestar Bojana Ristića iz Vladičinu Hana proglašen je za najbolji. Zlatna truba pripala je Dejanu Lazareviću iz Požege, a za najboljeg bubnjara proglašen je Sveta Mladenović iz Grdelice. Za ministra za infrastrukturu u vladi Srbije Milutina Mrkonjića, koji je u ime vlade bio pokrovitelj sabora, Guča je jedan od najboljih srpskih brendova.
Tri dana se ovde slilo oko 600-700.000 ljudi, građana ove zemlje i puno stranaca, više ambasadora, državnika drugih zemalja. To je dokaz da je Guča danas stvarno srpski brend u svetu, a i svetski brend u Srbiji. I to tako treba da ostane.
Milutin Mrkonjić, ministar u vladi Srbije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije još jednom podsjećanje na najvažnije informacije. Glavni grad Južne Osetije u potpunosti je očišćen od gruzijskih jedinica, tvrde ruski vojni zvaničnici. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija četvrti put u nekoliko dana nije doneo odluku o sukobu u Gruziji, šef francuske diplomatije Kušner u Tbilisiju. Skupština grada Beograda u petak bira gradonačelnika, piše Blic. Bolivijski predsjednik Morales proglasio noćas pobjedu na referendumu o mandatu šefa države. U Srbiji danas sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 24 do 30 stepeni. U nastavku privredne teme. Automobil Zastava 10 proizvodit će se u kragujevačkoj fabrici još najmanje 2 godine, ali italijanski Fiat još nije odredio obim proizvodnje i brend vozila, izjavio je to direktor Zastava auta Zoran Bogdanović. On kaže da će nakon prelaznog perioda od 2 godine Fiat početi proizvodnju novih modela u punom kapacitetu od 300.000 automobila godišnje. A u okviru priprema za proizvodnju Fiatovih automobila u Kragujevcu Srbija će izdvojiti 9 miliona evra kako bi se ispunio zahtev italijanske kompanije da se u naredna 3 mjeseca saniraju brojni ekološki problemi iz kruga Kragujevačke zastave, ukloni sav ekološki otpad. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Inspektori za zaštitu životne sredine i zastavljeni stručnjaci pripremili su plan kojim je predviđeno hitno uklanjanje radioaktivnog otpada i 10 radioaktivnih grobobrana iz kruga Kragujevačke fabrike automobila. Pored toga, prema navodima Ljiljane Marinković, šefa odseka za zaštitu životne sredine u Kragujevcu, predviđena je i temeljna rekonstrukcija zastarelih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Dovođenje u ispravno stanje i funkciju postrojenja za pretretman otpadnih voda u fabrici Površinska zaštita, sanacija i dovođenje u ispravno stanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u fabrici Mehanička obrada.
Ekološkim programom je predviđeno uklanjanje azbestnog otpada kao i boja razređivača i hemikalija kojima je istekao rok trajanja. Iz preventivnih razloga planirano je izmeštanje svih trafoa sa piralenskim uljem iz energetike, a predviđena je i sanacija mini deponije sa građevinskim šutom u naselju Erdeč.
Zatim sanacija deponije u Erdeču gde je odlagan građevinski otpad, uređenje svih mesta gde je vršeno odlaganje otpada.
Za realizaciju ovog projekta biće zadužene stručne institucije poput Instituta za nuklearne nauke Vinča i preduzeća specijalizovana za sakupljanje i deponovanje otpada. Mere koje se moraju preduzeti u cilju zaštite životne sredine biće sastavni deo ugovora koji će biti potpisan između Zastave i Fijata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon gotovo 10 godina u stanicu Bogojevo u subotu je prispao prvi teretni voz iz Vinkovaca, čime je ponovo uspostavljena jedna od nekada najznačajnijih železničkih veza na bivšoj pruzi Jesenica-Đevđelije. Voz je iz Kutinske Petrokemije dopremio 600 tona mineralnog đubriva za uvozničku firmu Agrooprema iz Subotice, javlja Vesela Lalaš.
Ovako izgleda doček prve teretne kompozicije pristigle iz Vinkovaca. Saša Krstin, šef železničke stanice u Bogojevu, kaže da su oni tehnički potpuno spremni za puni obim saobraćaja.
Očekujemo za ponedeljak već sledeći voz i naravno u nekom narednom periodu da bi to bilo učestalo i da bi ovaj prelaz dobio na značaju mnogo više nego što ima ranije. Naš prelaz na Šidu je preopterećen. Ja mislim da će ovaj pravac značajno rasteretiti onaj deo tamo Šid Tovarnik.
Linija Vinkovci-Bogojevo je bila u prekidu od 1999. godine zbog oštećenja železničkog mosta na Dunavu tokom bombardovanja. Iako je on obnovljen još pre gotovo 2 godine, pruga je iz nekog neobjašnjivog razloga bila van upotrebe sve do sada. Most je do duše uz svečano presecanje vrpce i uz prisustvo Velimira Ilića pušten u promet pre godinu dana, ali je lokomotiva samo simbolično prešla preko pruge i kasnije je sve obustavljeno. Sadašnji odbor za svečani doček činili su mahom privrednici koji su bili najviše zainteresovani da ova železnička veza konačno proradi. Branko Kopilović, uvoznik čijoj je firmi dopremljen prvi uvozni kontingent iz Vinkovaca, kaže da je ovo svečani trenutak za privrednike ovoga kraja.
Znači mnogo, nešto u finansijskom smislu. Do sada je sva roba koju sam uvozio iz Hrvatske išla na Šid, što znači 7, 8 do 10 eura veći trošak po toni u odnosu na sada ovaj prevozni put. Isto tako će biti i manji trošak kod izvoza, bit ćemo konkurentniji.
Blaško Kopilović, direktor firme Zrnomag, podsjeća da je ovaj železnički pravac nekada bio značajan za čitav region.
Ja mislim da ovo nije samo poglavlje između Vojvodine, to je Srbije i Hrvatske, nego će ovo biti novo poglavlje u evropskim razmerama. Ja se sećam vremena direktnih vozova iz Bukurešta do Rijeke. Ovo je, ja bih rekao tako, jedna vrsta transevropske pruge. Ovde će se slivati teški tereti Južne Mađarske, ovde će se slivati teški tereti Zapadne Rumunije, koji će se sigurno ovuda prevoziti na jadranske luke.
Ponovno saobraćanje vozova između Hrvatske i Srbije ima mnogo širi značaj za njihove sveukupne odnose, ocenjuje Kopilović.
Čim smo više zajedno i pričamo o jedni drugima, bolje se upoznajemo. Nadam se da ćemo vrlo brzo prebroditi ove gluposti koje su nas zadnjih 18-20 godina pratile.
Putnički promet će međutim uslediti te krajem godine, kažu naši železnici, dok iz Hrvatske poručuju da su spremni za njega svakog trenutka i ponudili svoje lokomotive. Za Radio Slobodna Evropa iz Bogojeva, Vesela Laloš.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiji deo objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li Bosni i Hercegovini preti podela. Učesnici ove polemike bili su dva bosansko-hercegovačka političara, Drago Kalabić, član izvršnog odbora stranke nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u Republici Srpskoj, i Denis Bećirević, član predsjedništva socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo dakle deo tog razgovora, a voditelj je bio Omer Karabek.
Nedavno je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Paddy Ashdown, napisao u britanskom Observeru da postoji realna prijetnja od ponovnog razbijanja Bosne i Hercegovine. Gospodine Bećiroviću, po vama ima li istine u tim tvrdnjama?
Pa ja mislim da takve teze u suštini ne stoje. Naime, da ima određenih pokušaja da se Bosna i Hercegovina razbije, podijeli i tako dalje, ima i bilo i u prošlosti. Međutim, treba ipak biti svjestan da je Bosna i Hercegovina danas mnogo jača nego što je to bila prije recimo 13 godina. Ja moram reći da historijsko biće Bosne i Hercegovine nije u njenoj etnokonfesionalnoj heterogenosti, već u jednoj substancijalnoj, duhovnoj i moralnoj homogenosti, tako da je Bosna i Hercegovina nadživljavala i danas nadživljava sve pokušaje da bude podijeljena i parcelirana. Dakle, nema potrebe da uopšte razmišljamo o ponavljanju nečega što je istorija već više puta odbacila i pokazala kao nemoguće, a zaista nemoguće je podijeliti državu Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Kalabiću, po vama postoji li prijetnja od ponovnog dijeljenja Bosne i Hercegovine?
Činjenica je da i mnogo jače zemlje od Bosne i Hercegovine vode računa o svom opstanku i pokušavaju se ponašati ozbiljno i nijedna ne ignoriše moguće opasnosti po opstanak zemlje, a kamoli Bosna i Hercegovina, jedna zemlja krhka po svemu onome što je prati po svojoj bliskoj prošlosti, znajući kako je i nastala i kako je opstala i znajući unutrašnje kontroverze, ne bi se usudio reći da se ona ne nalazi pred određenim iskušenjima. Određene zemlje, kako u regionu, tako i u svijetu, su propadale iz raznih razloga i nestajale ili se dijelile, bilo pod pritiskom međunarodne zajednice, bilo pod spoljnom silom, bilo unutrašnjim odnosima koji su rezultirali bilo političkim dogovorom o razlazu, bilo nasilnim putem. Ako je činjenica da se u Bosni i Hercegovini dva naroda nezadovoljna svojom pozicijom u Bosni i Hercegovini i da njihovi kako politički vladajući, a i opozicioni predstavnici dijele to mišljenje, onda treba se ipak zabrinuti. Nedavno iskustvo bivše Jugoslavije gotovo u velikom broju slučajeva se može preslikati na Bosnu i Hercegovinu i treba se samo podsjetiti da bi isti principi trebali da važe na neki način ili one opasnosti koje se nadvile na bivšu Jugoslaviju trebao bi neko da nauči i da izbjegne te zamke kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da ponavlja greške koje se dešavale prilikom raspada bivše Jugoslavije.
Gospodine Bećireviću, gospodin Kalabić kaže da su dva naroda nezadovoljna svojom pozicijom i da je to, koliko sam shvatio, i najveća prijetnja opstanku Bosne i Hercegovine.
Ja prije svega želim reći da je nemoguće porediti bivšu socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju sa Bosnom i Hercegovinom. To su dvije različite stvari i historijski i u svakom drugom pogledu, tako da paralele u tom pogledu po meni ne stoje. Kada riječ o tome šta narodi Bosne i Hercegovine misle o Bosni i Hercegovini, ja mislim da nije dobro da bilo ko govori u ime čitavih naroda. Ja mislim da svi građani Bosne i Hercegovine imaju svoj interes da očuvaju državu Bosnu i Hercegovinu. To je na kraju krajeva naša država.
Gospodin Mićirović kaže da se nikako Bosna i Hercegovina ne može porediti sa onom bivšom Jugoslavijom.
Nije to realan stav. Ja vas podsjetim evo sa ove istorijske distance da su isti narodi u bivšoj Jugoslaviji kazali kao jedan od razloga za samostalnost i samoopredeljenje da ih tada većinski narod, a to su bili Srbi, jednostavno ne razumije, da ne razumije njihovu poziciju, da guši njihova prava i slobode. I mogu reći čak sa ove pozicije da neke narode Srbi, možda zaista i tadašnja vlast u Beogradu i nije razumjela. Kada pogledate Slovence, kada pogledate Hrvate, mislim da nije bilo moguće držati ih pod jednom stegom jednostavno i da vi tvrdite da ste u pravu, da oni vole jednu državu koju ste vi odlučili da treba da vole. I to se sada dešava isto. Na neki način Bošnjaci žele da od Bosne i Hercegovine naprave Jugoslaviju i da natjeraju druga dva naroda da ju vole, umjesto da se pozabave konkretnim razlozima šta to muči ta dva naroda i da u demokratskom dijalogu riješe to pitanje ako priznaju tri konstitutivna naroda i da kažu da Bosne i Hercegovine nema bez Srba i Hrvata.
Gospodine Bećiroviću, da li Bošnjaci žele od Bosne i Hercegovine da naprave Jugoslaviju?
Ja moram sada malo i objasniti svoju tezu da je nemoguće porediti bivšu Jugoslaviju i Bosnu i Hercegovinu. Naime, bivša Jugoslavija je nastala 1918. godine kao Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi 29. promijenila svoje ime u Kraljevinu Jugoslaviju. Jugoslavija se raspala 1992. godine definitivno, a kada je riječ o Bosni i Hercegovini za razliku od Jugoslavije, to je jedna ne samo historijska, već i prirodna činjenica. Bosna i Hercegovina ima svoju hiljadugodišnju državnost, imala je svoju srednjovjekovnu državu, imala je svoj poseban korpus separatum i u vrijeme Otomanske imperije, u vrijeme Austro-Ugarske, čak i Kraljevina SHS priznala teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ona je obnovila svoju državnost na drugom zasjedanju Zavnobiha, kao što je obnovila svoju nezavisnost 1992. godine.
Slušali ste kraći izvod Radio Mosta u kome su učesnici polemike bila dva bosansko-hercegovačka političara Drago Kalabić iz Republike Srpske i Denis Bećirović iz Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno stranaka socijaldemokratske orijentacije. Pri kraju emisije i vesti koje su stigle u našu redakciju, predsjednik separatističke Južne Osetije Eduard Kokojoti optužio je danas Gruziju da se ne pridržava objavljenog primirja. Kokojoti je ruskom kanalu Vesti 24 rekao da ne vjeruje ni jednoj reči Tbilisija. Južni delovi glavnog grada, odnosno grada Činivalija, gađani su iz artiljerijskog naoružanja i minobacača, rekao je Kokojoti. Najmanje 8 civila poginulo je danas u vazdušnom napadu međunarodnih snaga pod američkom komandom u centralnom Afganistanu. Kako su saopštile međunarodne snage, napad je izveden u provinciji Oruzgan, uporištu talibanskih pobunjenika u Afganistanu. Pri kraju dve vesti iz sporta, selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić ocenio je danas da je današnja pobjeda nad Alžirom 3-0 na olimpijskim igrama u Pekingu bila važna jer se ekipa Srbije plasirala u četvrtfinale i uigrala pred teže utakmice u grupi. Utakmica je bila važna za nas jer smo pobjedom obezbedili plasman u četvrtfinale, rekao je Zoran Terzić. A meč srpskog tenisera Janka Tipsarevića sa Špancom Davidom Ferrerom u prvom kolu olimpijskih igara prekinut je danas zbog kiše u Pekingu. Duel Tipsarevića, 46. tenisera sveta sa petim nosiocem u Pekingu, prekinut je pri vojstvu srpskog igrača od 1-0 u setovima 7-6. Tipsarević je u drugom setu vodio sa 3-1 i imao dve vezane break lopte u petom gemu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju pogled na najvažnije informacije. Glavni grad Južne Osetije u potpunosti je očišćen od gruzijskih jedinica, tvrde ruski vojni zvaničnici. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija četvrti put u nekoliko dana nije donao odluku o sukobu u Gruziji, šef francuske diplomatije Kušneru Tbilisiju. Skupština grada u petak bira gradonačelnika, piše Blic. Bolivijski predsjednik Morales proglasio noćas pobjedu na referendumu o mandatu šefa države. U Srbiji danas sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 24 do 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo sve, poštovani slušaoci, što smo vam pripremili u prvom jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Naša naredna informativna emisija je u 14 sati iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.